Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u 24. poglavlju, od 13. stiha, i govorimo o smrtnoj kazni za hulnika. Tu je neka nespasena osoba u crkvi, koja želi da je jednom nogom u crkvi, ali je drugu nogu isturila napolje u svet. Oni su izazivači nevolja. Uvek sam se pitao da li je osoba koja stvara probleme stvarno spasena. Ne razumem kako to da jedno stvarno nanovo rođeno dete Božije i osoba koja veruje u Isusa Hrista može da sprečava širenje Božje reči. Najveće protivljenje koje sam imao, a koje je bilo upućeno radio emisijama, nije poteklo izvan crkve. Bili su to članovi crkve koji su pokušavali da razbiju radio program. Nikada u svom životu nisam bio tako šokiran. Čovek bi očekivao da kažu, brate, neka te Gospod blagoslovi. Nadam se da Božju reč možeš da govoriš ljudima. Ne, prijatelju, oni nisu želeli da u tome imaju ikakvog udela. I evo, ovaj momak je upao u sukob. Lako nam je da razumemo kako je do toga došlo. Nije imao mesta u Danovom plemenu, nego je bio nekako prišipetlja, ili lepše rečeno, pristalica, sa pristupom u izraelski zbor. Nakon što se zavadio, on je hulio na ime Božije. Psovao je Gospodnje ime. To ime koje je u Izraelu bilo sveto, koje se čak nije ni izgovaralo. Jevrejski tetragram bio je i ostao Jehvah. Danas se čak postavlja pitanje kako se izgovara ime Gospodnje. Da li je to Jahve ili Jehova? Ime je tako sveto da ga Izraelci nisu čak ni izgovarali. Ali ovaj hulnik jeste. Bio sam pozvan u jedan privatni klub od strane jednog njegovog člana i tu smo ručali. Čovek za stolom do nas je toliko puta upotrebio ime Božije koliko ja ne upotrebim ni u toku propovedi. Ali on ga nije koristio kao ja, on je hulio. A Bog o njemu ne misli ništa drugčije nego o onom mešancu iz ove Levitske knjige. A Gospod reče Mojsiju govoreći, izvedi tog psovača napolje iz okola i neka svi koji su čuli metnu ruku svoju na glavu njegovu i neka ga sav narod zaspe kamenjem. A sinovima Izraeljevim kaže i reci, ko bi god pohulio Boga svojega, nosit će greh svoj. Ko bi ružio ime Gospodnje da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem, i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje da se pogubi. Bog je doneo presudu o krivici, a kazna je bila smrt. Ozbiljnost prestupa se meri kaznom koju je Bog odredio. Svi koji su čuli da se huli, moraju da na njegovu glavu stave ruke i tako pokažu da krivica pripada samo tom mladiću. Za huljenje Boga tražena je smrtna kazna, a ustanovljeno je da kaznu treba da plate i Izraelac i tuđinac. I ko ubije čoveka da se pogubi? Ako ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče. I ko rani bližnjega svoga, kako učini tako da mu bude? Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub. Kako ošteti telo čoveku, onako da mu se učini. Ko ubije živinče, da vrati drugo, ali ko ubije čoveka, da se pogubi. Zakon da vam je jedan, došljako da bude kao rođenom u zemlji, jer sam ja, Gospod, Bog vaš. Razvili smo neke blage ideje. Kazna za ubistvo čoveka je ovde iznesena. Oni koji protestuju protiv rata vole da nose natpise ne ubij. Ja i dalje želim da vidim zastavu i transparent na kome piše ko ubije čoveka, neka se pogubi. Ovde je ustanovljeno ono što se naziva lex talionis, oko za oko, zub za zub. Bila je to kazna koja se doslovno primenjivala. Jedan zakon je važio i za Izraelca i za stranca. I Mojsije kaza sinovima Izraeljevim, a oni izvedoše psovača napolje iz okola i zasuše ga kamenjem. I učiniše sinovi Izraeljevi kako Gospod zapovedi Mojsiju. Ovde imamo veliku moralnu lekciju. Ime našega Boga je sveto i mora se štititi. Hula je prestup najgore vrste. Takođe, ljudski život je svet i mora se zaštititi. Bog se stara i za zaštitu lične imovine. Bog je pravedan u svemu što radi. I mi smo takođe krivi pred Bogom. Duša koja zgreši umreće. Ali Hristos je podneo našu smrtnu presudu. A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase, a mi mišlja smo da je ranjen, da ga Bog bije i muči. Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kar beše na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se isceli smo. Svi mi kao ovce zađo smo, svaki nas se okrenu svojim putem i Gospod pusti nanj bezakonja svih nas, kaže knjiga proroka Isaije 53. poglavlje. Poglavlje 25. Tema: Zakon u vezi sa obećanom zemljom, subotnja godina, oprosna godina, oslobađanje imovine i osoba. Mojsijevska ekonomija je bila usmerena ne samo na izraelski narod, nego se odnosila i posebno na palestinsku zemlju. Ovo je istaknuto u ovom poglavlju. Zakoni koji su ovde dati nisu mogli da se primenjuju sve dok Izrael ne uđe u zemlju Hanaan. Te zakone je bilo nemoguće primeniti na pustinju. Ovde postoji stalno i skoro monotono ponavljanje reči zemlja i pozivanje na nju. Kad dođete u zemlju, neka bude godina odmora zemlji, proglasite slobodu u zemlji. Ovu poslednju rečenicu nalazimo 10 puta. Sve u ovom poglavlju je povezano sa zemljom koju je Bog dao Izraelu. Mojsijevska ekonomija je bila usmerena ka određenom narodu, Izraelu, i ka određenoj zemlji, Palestini. Zatim, odnosi se na narod koji se bavi poljoprivredom. Ima onih koji pokušavaju da starozavetni zakon postave kao način života crkve. Prijatelju, ovi zakoni ne odgovaraju Kaliforniji, a neće se uklopiti ni u druge delove Amerike. Proglasite slobodu u zemlji je ugravirano na našem zvonu slobode, na Liberty Bellu u Filadelfiji. Ipak, uvek treba da imamo na umu ove zakone koji su dati određenom narodu u određenoj zemlji. Čovek ne može da čita treću knjigu Mojsijevu kao ni ostatak Biblije, a da ne primeti ponavljanje broja 7. Ovo je broj korišćen da bi se ukazalo na potpunost, puninu. On ne govori o savršenstvu u svakom slučaju, ali ukazuje na potpunost, na celovitost. Postoji definitivna veza između mnogih pojavljivanja broja 7 u trećoj knjizi Mojsijevoj sa pojavljivanjem istog broja u Jovanovom otkrivenju. Obe knjige ga koriste na strukturalan način. Vreme je podeljeno na sedmine i za obične i za obredne kalendare. Tu je i sedmi dan, pa sedma sedmica, pa sedmi mesec, pa sedma godina. Kalendar je bio usko povezan sa subotnjim vremenima, a levitski kod je delovao na osnovu 7 ciklusa. Ovo se ponovo pojavljuje u knjizi Otkrivenja. Bog je počinuo sedmoga dana, ne zato što je bio umoran, nego zato što je za 6 dana završio stvaranje i nije bilo više šta da se radi. Subota je načinjena osnovnom jedinicom merenja vremena, a onda od subote pa dalje postojale su sve veće vremenske mere. Pregled. Subotnja godina, stihovi od 1. do 7. Oprosna godina, stihovi od 8. do 24. Oslobođenje imovine, stihovi od 25 do 34. Oslobođenje osoba, stihovi od 35 do 55. Subotnja godina. Još reče Gospod Mojsiju na gori Sinajskoj, govoreći: treba da zapazimo da je ovo vraćanje unazad na goru Sinaj, ali da treba da se primeni kada uđu u obećenu zemlju. Seti se da je Gospod govorio iz šatora od sastanka u trećoj knjizi Mojsijevoj u prvom poglavlju. Kaži sinovima Izraeljevim i reci im: kad dođete u zemlju koju vam ja dajem, neka se praznuje subota Gospodnja. Ovo je tako zadivljujuće. Za zemlju, baš kao i za čoveka, postoji subota. Sedmi dan je za čoveka, a sedma godina je za zemlju. Sedmi dan je osluškivanje i vraćanje na početak stvaranja, kada je Bog počinuo od svog rada, jer je njegovo delo stvaranja bilo gotovo. Subota, šabat, znači odmor. i to je njeno konačno značenje koje se odnosi na ostatak otkupljenja. Znači, Božijem narodu preostaje subotni mir. Ko naime uđe u njegov mir, taj je počinuo od svojih dela, kao i Bog od svojih. Potrudimo se, dakle, da uđemo u taj mir, da niko ne padne primjerom iste neposlušnosti, kaže poslanica Evrejima u 4. poglavlju. Odmor u ovim stihovima doslovno znači držanje subote. U ovom današnjem vremenu savremene poljoprivrede očigledno je da je dobro za zemlju ako se 7. godine ostavi neobrađena. To je također bio i odmor za one koji su obrađivali zemljište, iako su mogli da izmiruju ostale neophodne obaveze. Subotnja godina za zemlju trebalo je da oslobodi Izraelce od grabežljivosti. U stvari, baš to kršenje ovog propisa u subotnjoj godini odvelo je Izrael u 70-godišnje ropstvo u Vavilonu, prema drugoj knjizi Dnevnika, 36. poglavlju. Nisu držali sedmu subotnju godinu u toku 490 godina. Zato su otišli u ropstvo na 70 godina. 6 godina zasijevaj njivu svoju i 6 godina reži vinograd svoj i sabiraj rod. A 7. godina neka bude subota za odmor zemlji, subota Gospodnja, nemoj sijati u polju svojem ni rezati vinograda svojega. Ovim postaje savršeno jasno da se subotnja godina odnosila na zemlju. Trebalo je da zasejavaju polja i orezuju vinograde 6 godina, a onda 7. godine nisu smeli ni da seju ni da orezuju. Nad zemljom kao i nad čovekom je prokletstvo i čovek u znoju svog lica crpe hleb iz zemlje. Doći će dan kada će sa stvorenja biti uklonjeno to prokletstvo. Na jugu Amerike, gde sam odrastao, na njihovu žalost, shvaćeno je da čovek treba da pusti da se zemlja ne obrađuje 1 godine. Veliki deo zemlje je istrošen sadnjom pamuka svake godine, godinu za godinom. Subotnja godina je u stvari dobar poljoprivredni princip koji je Bog dao. Vrlo je zanimljivo da Bog zna sve o obrađivanju zemlje. Zar ne? Što samo od sebe rodi, iza žetve tvoje nemoj žeti. I grožđe u vinogradu svojem nerezanom nemoj brati. Neka bude godina odmora zemlji. Ali što rodi zemlja za počivanja svoga, ono neka vam bude hrana tebi i sluzi tvojemu i sluškinji tvojoj i najamniku tvojemu i ukućaninu tvojemu koji je kod tebe. I stoci tvojoj i svim životinjama što su u tvojoj zemlji, sav rod njezin neka bude hrana. Ovo nam pokazuje kako su se zadovoljavale fizičke potrebe ljudi u toku subotnje godine. Zemlja je bila tako plodna da nije bilo neophodno saditi svake godine. U dolini Eufrata, u Avraamovo vreme, uopšte nije bilo potrebno saditi. Žito je raslo bez sadnje i sejanja. Zemlja u Izraelu je proizvodila dovoljno da zadovolji potrebe vlasnika, njegovih slugu i stranaca. Čak je i stoka preživljavala i verovatno se gojila na pasanjem na neobrađenoj zemlji. Bog je brinuo i za ljude i za životinje, za Izraelce i tuđince, za bogate i siromašne u toku te godine odmora. Svima je dato dovoljno za hranu, međutim nisu mogli da žanju i nose na prodaju. Pre dosta godina, pre nego što su napravljene podele blizu grada Pasadene, bilo je mnogo divnih vinograda. Imao sam vrlo finog komšiju koji imao divan vinograd. On je bio darežljiv čovek, stalno mi je u sezoni donosio po korpu 2 grožđa. Bio je adventista 7. dana. I u to vreme se trudio da me ubedi u subotu, u subotnji dan. Pitao me zašto ne držim subotu. Rekao sam mu da je držim, ali u subotu i nedelju i ponedeljak i utorak i svaki dan u sedmici. Trudio sam se da mu objasnim da subota znači odmor i da smo mi ušli u taj odmor otkupljenja. Počinuli smo od naših dela i pouzdali se u Isusa Hrista, što od svakoga dana čini dan odmora, odmor u Isusu Hristu. Naravno, njemu se to nije sviđalo. Onda bih ja njemu postavio pitanje, da li ti držiš Mojsijev zakon? Da li držiš subotu onako kako su je onda držali u Izraelu? Uveravao me je da baš to radi. Zatim sam mu pokazao 25. poglavlje 3. knjige Mojsijeve. Rekao sam mu da nije postojao samo subotnji dan, nego i subotnja godina. Te godine siromašni ljudi mogli su da idu u vinograd i da pabirče grožđe. Rekao sam mu da me obavesti kada bude držao subotnju godinu, da tada donesem korpe i napabirčim njegovog grožđa. Odgovorio je, bolje bi ti bilo da u moj vinograd ne ulaziš bez mog odobrenja. Želim da kažem ovo, on nije držao Mojsijev zakon. Držao je samo jedan njegov mali deo, nije držao subotnju, ni oprosnu godinu. Bog je Izraelce učio nekoliko lekcija. Nikada nikome od njih nije dozvolio da ima monopol nad zemljom, tako da siromašni ne bi bili zbrinuti. Bog je štitio zemlju i siromašne ljude istovremeno. Također ih je učio da je zemlja prokleta, ali da će doći vreme kada će zemlja rađati u izobilju. Danas ljudi brinu o eksploziji populacije, nemogućnosti zemlje da proizvede dovoljno hrane za ljude. Kada se ukloni prokletstvo, prijatelju, ova zemlja će rađati onoliko kako do čovekovog pada još nije viđeno. Bog obezbeđuje sve ljudske potrebe. Bog je vlasnik ove zemlje. Oprosna godina. I nabroj sedam sedmina godina, sedam puta po sedam godina, tako da ti sedam sedmina godina bude 49 godina. Ovde se nastavlja umnožavanjem sedmica. Brojeno je sedam subotnjih godina i tako se dobilo 49 godina. Zatim je sljedeća godina 50. odvajana kao oprosna godina. Oprosna godina je predstavljala nastavljanje broja 7 u okviru trajne kalendarske skale. Ovo je bila najveća jedinica mere, 50 godina. Danas se služimo iznajmljivanjem. Ljudi koriste 50 ili 99 godina kao vreme za iznajmljivanje. Bog je radio na toj osnovi također. U svakom veku su postojale dve oprosne godine. Tada zapovedi neka zatrubi 10. dan 7. mjeseca na dan očišćenja, neka trubi truba po svoj zemlji vašoj. Ovo je bio najvažniji dan celokupne subotnje strukture naroda. Bio je to Šenate Hajobel, oprosna godina. Na mnogo načina ovo je bio najviše očekivani i najradosniji period Mojsijevskog zakona. Keren ha Jovnel je rog od ovna, a u vreme Jovnel to je predstavljalo trubu. 21 put je provedeno kao oprosna godina, 5 puta kao ovnujski rog, a jednom kao truba. Kada se Izrael smestio u zemlji, teško je bilo shvatiti kako je jedno duvanje u trubu moglo da se čuje od Dana do Virsaveje. Razumno je zaključiti da je u svakoj naseljenoj oblasti postojalo simultano duvanje u ovnujski rog, da bi se objavila oprosna godina. Mislim da je počinjalo kod šatora od sastanka ili kod hrama. Neko bi bio postavljen dovoljno daleko da čuje taj zvuk i onda bi taj trubni znak bio pronošen po zemlji sve do njenog kraja. I posvetite godinu 50. I proglasite slobodu u zemlji svima koji žive u njoj. To neka vam je oprosna godina. I tada se vratite svaki na svoju baštinu i svaki u rod svoj vratite se. U to vreme ljudi su mogli da založe zemlju, da je daju u hipoteku, ali u toku oprosne godine zemlja je bivala vraćena prvobitnom vlasniku. Na taj način Bog je štitio zemlju da se ne oduzme od pravog vlasnika. Zemlja je mogla da se otuđi na izvesno vreme, za 50 godina, ali u doba oprosne godine vraćala se prvobitnom vlasniku ili njegovim nasljednicima. Ako bi se čovjek prodao u ropstvo, kada bi se začuo zvuk trube, on je postojao slobodan. Lanci su se prekidali. Na ovaj način se i mi danas oslobađamo. Grčka reč za trubu je keruks, a glagol keruso znači objaviti ili proglasiti. Oprosna godina se upoređuje sa svim ovim vremenom milosti, kada se evanđelje propoveda robovima greha i zarobljenicima Sotone. No hvala Bogu što ste jednom bili sluge greha, ali ste od srca poslušali primjer nauke, kome ste predani, pošto ste oslobođeni greha, stavljeni ste u službu pravednosti. Smrt je naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem, kaže poslanica Rimljanima u 6. poglavlju. Gospod Isus je u Evanđelju po Jovanu u 8. poglavlju rekao: "I saznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Ako vas dakle Sin oslobodi, bit ćete stvarno slobodni." U toku oprosne godine sve je bivalo oslobađeno. Svi zakupi su otkazivani. Kada dođeš Isusu Hristu, prijatelju, pitanje greha se sređuje. On je platio kaznu. Sve je sređeno i ti si slobodan. On te oslobađa. Nastavit će se.